მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი რისმა გორდეზიანი. მოგესალმებით ბატონო რისმა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დღეს ჩვენ ევროპაზე საუბარს დავიწყებთ საბერძნეთით. საერთოდაც მიღებულია აზრი, რომ ევროპაზე საუბარს იწყებენ საბერძნეთით. ასეც ითქმება ხოლმე, რომ ევროპის აკვანია საბერძნეთი. აი რატომ არის აკვანი, თქვა საწყისებიდან რომ დავიწყოთ საუბარი, ასე ვთქვა, ევროპის.
უნდა მოგახსენოთ, რომ ამ საკითხს აქვს ორი ასპექტი. ერთი, რასაკვირველია, თვითონ ტერმინი ევროპა, გეოგრაფიულად ევროპა, აზია, ეს გამიჯნა არის საბერძნეთში მოხდა პირველად, ამაზე არავინ არ დაობს. სადაო არის მხოლოდ ის თანამედროვე გაგება, რა არის ევროპა, ეს მოდის საბერძნეთიდან თუ შედარებით გვიან შუა საუკუნეებში ან პოსტ რენესანსულ ეპოქაში, ან სულაც რენესანსულ ეპოქაში შეიქმნა. ეს არის დღეს სადაო. მე მგონია, რომ ეს კონცეფცია, რაც არის 21 საუკუნეში, რა უნდა იყოს ევროპა, ყველაზე კარგად გამოხატული არის ბერძნულ აზროვნებაში. აი იქ მოხდა პირველად ჩამოყალიბება ოპოზიციის, ევროპა აზია, მაგრამ ოპოზიციის მენტალური ხასიათის ოპოზიციის. მე ძალზე საინტერესოა, რომ ჰეროდოტე უკვე რო ლაპარაკობს, რაზე ლაპარაკობს, რომ აი რა არის ისტორია, როგორი იყო და იყო ომი ევროპასა და აზიას შორის. ლიდერი ევროპის არის საბერძნეთი მისთვის, აზიის ლიდერი არის სპარსეთი. და ეს ორი მენტალიტეტი დაეჯახა ერთმანეთს. ეს არ იყო უბრალოდ ორ თანაბარი კულტურის სახელმწიფოს შორის და ეს იყო ორ სულ სხვადასხვა სოფლახმას შორის შეტაკება. საინტერესოა ასევე, რომ მეხუთე საუკუნის პოეტი იწყებს ასე: ეხლა მიამბე სხვა ამბავი, თუ როგორ მოვიდა დიდი ომი აზიიდან ევროპაში. და მე მგონია, რომ ევროპამ საბერძნეთის სახით არამარტო მოხაზა ეს, რა არის აზია და რა არის
ევროპა,
არამხოლოდ გეოგრაფიული და დღეს მე ამაზეც ვილაპარაკებთ, არამედ მან აჩვენა, რომ ეს არის იდეა. ესე იგი, და ბწყინვალეთ ეს ჩამოაყალიბა პერიკლემ თავის ცნობილ სიტყვაში, როდესაც იგი ახასიათებს რა არის ათენური, ანუ ატიკური იდენტობა. აი ძალზე საინტერესოა, რასაც ის ამბობს, ეს არის უმაღლესი დონის სისტემა, რომელიც ბევრად უფრო წინ წასულია, ვიდრე 21 საუკუნეში ეხლა იცით, რომ უკანასკნელ ხანებში ჩამოყალიბდა, იმიტომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა ევროპაში. უკანა პლანზე გადავიდა რელიგიური ასპექტი, უკანა პლანზე გადავიდა ბევრი სხვა მომენტი და წინა პლანზე წამოვიდა რა, სწორედ ეს, რომ ევროპა ადგილი კი არ არის, არამედ არის იდეა. და რახან ეს ასეა, მაშ ეს არის ღირებულებათა სისტემა.
და აი
რაში გამოიხატება სწორედ ეს? აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბერძნები თავის თავს უყურებს, როგორც აი ეს პატარა ქალაქები აქეთ ამხარეზე, არა ცენტრალიზებული სახელმწიფო, დემოკრატიებია და იქით ამხარეზე არის ავტორიტარული სისტემა, თქვათ სპარსული და ცენტრალიზებული სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან. აი ეს ორი არის მთავარი თუ კიდევ არის სხვა რა?
ეს არის მენტალურად ცივილიზაციის ორ მოდელთან დაკავშირებული. ერთი ეს აზიური არის, ეგრეთ წოდებული მითოლოგიური აღქმა სამყაროსი, როდესაც ჭეშმარიტება აპრიორი ცნობილი არის და ძალიან გაფერქთანებულია კრიტიკულ ანალიტიკური მიდგომა საკითხებისადმი. და აიქ ამ სისტემაში პირველი კაცს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მეფეს, მისი სიტყვაა გადამწყვეტი, ხოლო რაც შეეხება საბერძნეთს, საბერძნეთმა მიაღწია იმას, რომ კანონია თავარი და ადამიანები ამ კანონთან მიმართებაში ძალიან პატარები არიან. ძალიან საინტერესოა, რომ სპარსეთის მეფე ომის დროს ეკითხება ერთხელ რენეგატ ბერძენს, ოღალატეს თქვათ ასეთნაირად, რომ მე მესმისო, რომ ჩემი ხალხი ჩემი შიშით აკეთებს ყველაფერს და თქვენ ვისი გეშინიათ? ისე უნდა, ჩვენ ბევრად უფრო საშიში ყავს ხელმძღვანელი და ტირანი ვინ არის კანონი. იმიტომ რომ ჩვენ შეთანხმებული ვართ უკვე რომ ის უნდა დავიცვათ და აუცილებლად გავაკეთოთ. დაი უნდა გითხრათ რომ სწორედ ეს არის რა სიტყვაც მოგახსენეთ პერიკლეს სიტყვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. იგი გამოყოფს 21 ნიშანს, რაც განსაზღვრავს ატიკურ იდენტობას. ნიშნებს რა დონეზე როგორი უნდა იყოს საზოგადოება, როგორი უნდა იყოს პიროვნება და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო. შეიძლება სრულად გადაჭრით და დარწმუნებით ითქვას, რომ ეს ნიშნები ჩვენ რო წაგვეკითხავ, თქვათ მეორე მსოფლიო ომამდე ჩვენ ვიტყოდით, რომ ევროპული ხედვა და ის განსხვავდება მაინც ერთმანეთისგან, მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ 21 საუკუნეში, აი ეხლა, ესე იგი შეგვიძლია ვთქვა,
რომ 21 საუკუნის ფაზაში
ეს არის
მაგრამ ვიტყვი, რომ ამის ჩანასახადების ხარისხი უფრო ადრეც არის ევროპაში გასაგურველია, სწორედ აი ეს კანონთან დამოკიდებულების
კანონთან და მე ძალიან მოციფული ეს არ არის ისე, ესე იგი ეს არის სიტყვა, წარმოიდგინეთ, სულ უჭირავს რამდენიმე გვერდი, ალბათ აი ამ პოლიტიკურ ნაწილს ამ სიტყვისა სულ 4 გვერდი და ამ 4 გვერდში გახსნილია დემოკრატიის არსი. რა არის დემოკრატია და რა არის ათენური იდენტობა? ეს ძალიან საინტერესოა.
პრინციპში ათენის პერიკლეს პერიოდის ათენის დემოკრატია ის იდეალია, რომელიც იდეალია.
არა, ეს იმისთვის, ეს იდეალი, თუმცა ბერძნები ფიქრობდნენ, რომ დემოკრატია უბრალოდ ნუ სხვას ჯობია, მაგრამ ისე ცუდია. ესე იგი, იყოს. ახლა პლატონთან, არისტოტელეც, ესე იგი იმ აზრის არის, თუმცა შემდეგ ვიცით, რომ ისინი ნუ პლატონთან სხვა ის არის მოდელი, არისტოტელე უფრო შერეული, რასაც მე ციცერონი ციზიარებს და მთელი ანტიკურობა ამაზე იყო აგებული, რომ ესე იგი არც ერთი არ უნდა იყოს ტენდენცია უკიდურესობამდე მიყვანილი, რადგან ის გადავა ანომალიაში. ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს მეორეც, რომელიც როგორც კი ერთი დაიწყებს ანომალიისკენ მოძრაობას, მეორე უნდა შეაჩეროს.
ანუ შესაძლებელია, რომ დემოკრატია მას კი შეიძლება სხვა
დემოკრატია ყველაზე ადვილად ოხლოკრატიაში, ბრბოს მართლობაში გადადის დემოკრატია, იმიტომ რომ აი იწება გენიალურად აქვს პლატონს ეს ანალიზი, რომ ბოლოს და ბოლოს აი ეს თავისუფლების სწრაფვა თავისუფლებისკენ ადამიანებში მიდის ისეთ უაზრობამდე, რომ უკვე აი კატას რომ დაუყვირო, ადამიანი იწყებს ტირილს და გეუბნება რატომ აკეთებს ამას და ერთ სიტყვით არის, ну ახლა მე ცოტა უტრირებას ვახდენ, რასაკვირველია და იქამდე მიდის
ზანიეგას პოლიტკორექტულობის
იქამდე მიდის საქმე, რომ ბოლოს და ბოლოს ადამიანებს უჩნდებათ მოთხოვნილება, რომ ვიღაცამ დაამყაროთ წესრიგი და ლაგამი ამოსდოს ამ ბრბოს, ასე პარმაშს და ამ დროს ჩდება უკვე ტირანი და უკვე აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიდის შემდეგ პოლიტიკური სისტემა.
სხვა ანომალიის საწყისი.
ის სხვა ანომალიის საწყისი იქნება, ოღონდ იქ ერთია, რომ ტირანი თუ ჭკვიანია, მან შეიძლება კარგად წარმართოს საქმე, მაგრამ ტირანია თვითონ ანომალიასკენ მიდრეკილი. თორე ერთი ტირანი შეიძლება იყოს ჭკვიანი და სახელმწიფო საქმე, რიცი მაგალითებიც გვაქვს საბერძნეთში.
საბერძნეთში არის სხვა
ისტორია. ეხლა გეოგრაფიულად ბერძნები ამბობდნენ სულ ადრე, როდესაც პირველად გაყვეს ეს სამყარო ევროპათ, აზიათა და ლიბიათ, ანუ შემდგომში აფრიკათ, ამბობდნენ, რომ საზღვარი გადიოდა ევროპისა და აზიის რა ფაზისზე. მერე გადაიტანეს ტანაისზე, ანუ დონზე. მაგრამ ამას არ აქვს ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა გეოგრაფიული თვალსაზრისით. Ну, ფაქტი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი კი არა, პირველი კაცობრიობის დიდი მოგზაურობა, რომელიც ვიცით, არის ეს არგონავტების მოგზაურობა საქართველოში. ანუ საქართველო თავიდანვე კონტაქტში არის აი ამ ბერძნულ, ანუ ევროპულ სამყაროსთან. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
კოლხეთის,
ხო, რასაკვირველია, ანუ საქართველოს. ხო და იმის კითხვა მინდა, რომ აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ევროპული ორიენტაცია საქართველოში ანტიკურობიდან მოდის.
უფრო მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, მართალია, აი იმ კლასიფიკაციაში, რომელიც ჰეროდოტოსთან გვაქვს, კი, ეგ კამათია ეს ფაზისთან, იმიტომ რომ ჰეროდოტე იმას კი არ ამბობს, რომ ეს ჩემი აზრია, ამბობს, რომ ასეთი აზრიც არის გამოთქმული, მაგრამ მე სხვაგვარად ვფიქრობ და აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ჰეროდოტე სრულად გარკვევით ათავსებს საქართველოს აზიაში. საქართველოს ესე იგი კოლხიდა აი ამ შემთხვევაში აზიაში, რადგან თulis რომ აი ქალებს რო იტაცებენ, ერთი ევროპელებმა მოიტაცეს, შემდეგ აზიელებმა და მედეა აშკარად აზიელ ქართლთა შორის იგულისხმება. მაგრამ თუ ჩვენ დაუკვირდებით ამ აზიური ქვეყნებს შორის ყველაზე უფრო მჭიდრო ძაფებით ევროპასთან დაკავშირებული არიან სწორედ კოლხეთი არის და კოლხები არიან. აი წარმოვიდგინოთ, აეტ მეფე იყო თავიდან ბერძნული წყაროების მიხედვით კორინთოსში და იქ იდან წამოვიდა კოლხეთში. აეტის და ასიფაე ვინ არის? პირველი ევროპელის მინოსის ცოლი და მისი შვილები არიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უკვე სრულუფლებიანი ევროპელები. კირკე აქედან გადადის და იტალიაში ხდება იტალიაში მცხოვრები უძველესი ხალხების წინაპარი, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. და მედეა, რომელიც მიდის იქა და ბერძენთა აზრით ეს მიდის გარკვეულწილა თავის სამკვიდრებელში, მდო მამამ დატოვა კორინთო, შემდეგ იქიდან ისევ მოდის აქა, აგვარებს საქმეებს და რაც თქვენ ბძანეთ, პირველი ექსპედიცია შორეული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პირველი ხიდი ევროპასა და აზიას
შორის. და საერთოდ კაცობრიობისაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
პირველი კაცობრიობის
მოგზაურობა.
ეს არის არგოს მოგზაურობა, ხომ ესა? და ჰომეროსი უკვე ამბობს, ხომ? არგო პასინელუსა პარ აიეტაოპლეუსა. არგო ყველასგან განდიდებული, აეტიდან მომავალი. ესე იგი, შვენიერი ტევადი განსაზღვრება არის ჩანს უკვე არგოს ვებერთელა მნიშვნელობა.
და აი ეს ორიენტაციის თვალსაზრისით არის ეს კოლხეთი ორიენტირებული ევროპაზე, საბერძნეთზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
აი ახლა ჩვენ თქვათ ასეთნაირად, ჩვენ რაც გვაქვს ლეგენდარულ, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ლეგენდარული კოლხეთი, როგორიც არის
ბერძნული. გასაგურველი ხო.
რაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ძირითადად ყველა მნიშვნელოვანი კოლხი ფიგურა არის ორიენტირებული ევროპაზე. და ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ ევროპაც ორიენტირებს. აი სად მოყავს ოქროს ვერც ფრიქსოსი და ჰელე, არა? მოდის არა, ესე იგი აქ თვლის, რომ აი აქ უნდა მოვიდეს. ის არ მიყავს არც სპარსეთში, არც სხვაგან ეთიოპიაში, აი მოყავს აი აქა. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავიდან ეს რასაკვირველი იქ ეს არისო კონცეპტუალურ დონემდე აყვანილი, მაგრამ აი ესე როცა ანალიზს ვატარებთ ამ წყაროებს, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე იმ დროს ეს ორიენტაცია, ევროპული ორიენტაცია იქით და ევროპელების ორიენტაცია აქეთ ძალიან არსებითი და საგრძნობია. უფრო მეტიც, ელინისტურ ეპოქაში თუ უკვირდებით, ჩვენ ჩდება ასეთი ვერსია, რომ როდესაც მედეა მოტაცებული მიყავთ საბერძნეთში, შედიან დუნაიში, დუნაით მიდიან, შემდეგ მიზდევს კოლხი მდევარი და იქ რო გადადიან ადრიატიკაში, მერე იქ აღარ გვინდა ახლა დეტალებზე ლაპარაკი, ხდება მედეას ძმის ლიკვიდაცია,
ასე ვთქვათ,
ჩვენი ტერმინი რო გამოვიყენოთ, და შემდეგ კოლხები იქ სახლდებიან და პირდაპირ ამბობენ, რომ აი აქ ასახლობენ ადრიატიკაში კოლხები. ასე რომ ეს კავშირები ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ჩვენს კულტურაშიც მენტალურად, სადა ძალიან ბევრი იყო აზიიდან მიღებული, მაგრამ სჭარბობდა ევროპული ელემენტი, მივაქციოთ ყურადღება, კრიტიკულ ანალიტიკურ აზროვნებაზე ორიენტირებული მიმართულება. ეს ძალიან არსებითი.
ძალიან საინტერესო. ეხლა ჩვენ თქვით კიდეს დასაწყისში, რომ თქვათ ენობრივი, თქვათ ლინგვისტურ სფეროში არ გადავიჭრათ, მაგრამ მე მახსენდება, ასე თქვათ, წინარე ქართულურ ენობრივ მოდელებზე, როდესაც საუბრობთ, თქვენ ერთ-ერთი წიგნიდან თვითონ სიტყვის ევროპის ეტიმოლოგიის შესაძლებლობაც, რომ შეიძლება გარკვეული კავშირი იყოს ევროპა დაკავშირებული იყოს ასეთ წინარე ქართულურ ენებთან.
მე არ მინდა ისეთი ლინგვისტური ოპერაციები გადაგღალოთ, ვიტყვი
უბრალოდ, რომ მაყურებელი
და მაყურებელი და მსმენელი, ამ ვიტყვი უბრალოდ, რომ იყო ძალიან ცნობილი მეცნიერი ჰოლანდიელი, ამ წინა ბერძნული პრობლემატიკის ძალიან ცნობილი მკვლევარი და მისი აზრით თვითონ ტერმინი ევროპარი ქართველური წარმომავლობის. და ჩემი და მისი ჰიპოთეზის თანახმად, სადღაც მე-3000 წლეულის მიწურულში აქედან ხდება დიდი განსახლება ქართველური ტომების ერთი ნაწილის და მათ შეაქვთ ეგეიდაში, ეგეოსის ზღვის აუზში ძალიან ძლიერი ქართველური კომპონენტი. ის უფრო შორს მიდის და ამბობს, რომ ის წინა ბერძნული ფურნე, ასეთი მეცნიერი, ის ამბობს, რომ წინა ბერძნული პრაქტიკულად ქართველური ენა არის უკვე, რაც ახლა ახაზოვანშია, რაც ბერძნულში შესულ ლექსიკურ ელემენტებშია. მაგრამ ეს რასაკვირველია უკავშირდება, არ არის გამორიცხული, რომ უკვე იქიდან მოდიოდეს ეს ურთიერთკავშირის სისტემა რაღაცნაირად.
თვითონ სიტყვა ევროპაც შეიძლება რომ ასე
ევროპას, მაგალითად თქვენიცით რომ არის სხვადასხვა ეტიმოლოგიები, არც ერთი არ არის მიჩნეული მათ მისაღებად და გამომდინარე თვითონ ბერძნები რა აზრს დებდნენ ამ ტერმინში, დებდნენ ასეთ აზრს, რომ ევროპა იწყება კონძულ კრეტაზე, ხო? აქ მოვიდა ეს ევროპა, ზევს მხარად გადაქცეულმა გარდასახლებმა აქ მოიყვანა, აქედან იწყება ევროპა და შემდეგ აქედან ვრცელდება და მიდის. და აი ევროპა არის რა დაკავშირებული ვრცელ ტერიტორიასთან, სივრცესთან. და აი ფურნემ სწორედ ვრცობა, რომ არის ქართული ფუძე, ზნა, ამასთან დააკავშირა ევროპა.
ევროპისა და ვრცობის.
ვრცობის, იმიტომ რომ თვითონ ბერძნები ამბობდნენ, რომ ეს დაკავშირებული არის იმისე შემოსაზღვრული ზღვით, კუნძულიდან რომ კონტინენტზე გადადიხარ, რა არის? ეს არის გავრცობილობა და აი ეს აზრი უნდა იყოს სამაში.
ძალიან საინტერესოა, თავისთავად.
კარგი. მაგრამ ერთი კითხვა, რომელიც რასაკვირველია, ბევრ ადამიანს აწუხებს და რომელიც ეხა პირდაპირ ბერძნებს არ ეხება, მაგრამ მაინც მინდოდა დამესვა, სხვაასაც შეგვიძლია იგივე კითხვა დაუსვათ, რასაკვირველია, არის ის, რომ კარგი, რაღაცას მოველით ჩვენ ევროპისაგან. უკეთეს შეიძლება ცხოვრებას სულად უბრალოდ რო თქვა, შეიძლება მოველოდეთ იმას, რომ აი ეს კანონის უზენაესობას და ბევრ სხვა რამეს, მაგრამ აი ევროპისათვის რატომ უნდა იყოს საქართველოს საინტერესო? თუნდაც იქიდან რომ გამოვიდა, ბერძნებისათვის რატო იყოს საინტერესო და რატო უნდა იყოს დღეს ევროპისათვის საქართველოს საინტერესო?
ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი.
გასაკვირველია, ხო,
მაგრამ ეს არის დაკავშირებული, მე ვფიქრობ, თვითონ ევროპეიზმის კონცეფციასთან, რა არის ევროპა. თქვენ კარგად იცით, მოგეხსენებათ შპენგლერის, ოსკარ შპენგლერის აზრი, რომელიც ევროპაში აბენდანში გულისხმობდა არა ევროპას თანამედროვე გაგებით, გეოგრაფიული თვალსაზრისით, არამედ გულისხმობდა დასავლეთ ევროპას,
გულისხმობდა
დასავლეთ ევროპას. თავისთავად ცნებები დასავლეთი ცდება ევროპის ფარგლებს და ევროპა ცდება დასავლეთის ფარგლებს, ასე რომ ესეთი ისა. ხო
და ისე რომ საზოგადოების გასაგები იყოს, აბენდლანდი ნიშნავს
აბენდლანდი,
არის მორგენლანდი, ანუ აომავალი გზის ან დილის ქვეყანა და საღამოს ქვეყანა. ეს გერმანულში
გერმანიას უწოდებს.
კი, აბენდლანდს.
არა, გერმანიას არა, ევროპას. ევრო დასავლეთ.
თუმცა ევროპა არის გერმანიაში ეს ტერმინი, მაგრამ ეს
აბენდლანდი აბსოლუტურად იხმარება.
ესეთი
ძველი გური ასე თქვა.
ის რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ჟარგონული, ისა შუმი ევროპა თუ შეიძლება ასე ითქვას. ახლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მივაქციოთ ყურადღება, რომ უკვე შპენგლერი აღნიშნავდა, რომ ცივილიზაციას აქვს სული. და ეს სული რაღაცა მომენტში, როდესაც კულტურა, აღმავლობა, მეორე ცივილიზაცია უკვე ქვეით მიდის, იყინება სული. გარკვეულად ამ სულს აღარ შეუძლია შემდგომი განვითარების გზების მონახვა. და აი აქედან გამომდინარე ამბობდა იგი, რომ ევროპას დაისიელის, ხო, ესე იგი. ეხლა ევროპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი სისხლის მიღება. რატომ? იმიტომ რომ ვინც მიდის, მათში აქვთ ენთუზიაზმი, მათში აქვთ რაღაცა ახალი ევროპულ მენტალობაში. და თუ დავუკვირდებით ჩვენ, აღმოსავლეთ ევროპამ ძალიან ბევრი შეიტანა ახალი მენტალური თვალსაზრისით ევროპაში და მე შეიძლება ჩვენ ესე იგი სასაცილოდ მოგვეჩვენოს, მაგრამ ქართველებსაც კი შეაქვთ, აი ევროპელი რო ჩამოდის აქა, აქედან მიაქვს თუნდაც ელემენტარული რაღაცა ინსტიტუტი თამადობის თქვა. ესე იგი ძალიან საინტერესოა, რომ ის ხალხი, ვინც ნამყოფია აქა, ცდილობს რაღაცნაირად რომ ჩადიხარ, მოგბაძოს და მე მითხრეს, რომ მარტო ჩვენთან კი არ აკეთებენ ამას, უკვე ერთმანეთთანაც აკეთებენ. ეს რაღაც პატარა ამბავია, მაგრამ სისხლის განახლებისთვის, სულის გაახალგაზრდავებისთვის ეს არის აუცილებელი.
ასე რომ ამ თეორიაში შეიძლება რომ ხა ჩინელიც რო ჩადის, ის კიდევ უფრო მეტად განახლებს და თქვა ახლო აღმოსავლელი, რა ვიცი, აფრიკელი და
თქვენ ალბათ იცით, ბატონო აშა, რომ გერმანიაში გამოვიდა 2 წლის წინ ახალი მსოფლიო ისტორია, რომლის ნუ მე ვიტყოდი, კონცეფცია არის თითქმის მარისტული, რასაც იგი ენებზე ლაპარაკობს. ის ამბობს, რომ მთელი მსოფლიო მიდის რისკენ, გლობალიზაციისკენ, მაგრამ სახიფათო ის არის, რომ არის ორი ტენდენცია. ერთი არის ინტეგრაციის ტენდენცია და მეორე დეზინტეგრაციის ტენდენცია. ახლა ჩვენ ხედავთ ამას თვალნათლივ, რომ თითქოს აი მსოფლიო მიდის გაერთიანებისკენ და ამ დროს სახელმწიფოების რიცხვი მატულობს კატასტროფული სისწრაფით, ხო?
და იგივე ევროპაში დეზინტეგრაციისაკენ ტოლვა ახლა ძალიან კარგია.
ახლა ძალიან აგერ ჩვენ გვაქვს კლასიკური მაგალითი, რა მოხდა ჰოლანდიაში, როგორი ნებათაღელვა არის ინგლისში, იმიტომ რომ ყველა
ანტიევროპულ
ხო რა არ გვინდა ეს ევროპული, ხო რატომ? იმიტომ რომ ნაციონალური თვითშეგნება თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამარცხებს საერთო ევროპულ თვითშეგნებას. და ეს ძალიან არსებითი საკითხი არის ამ მომენტში ყოველ შემთხვევაში. ეს
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რასაც დიდი შიშები არის
ასაზდოებს რა მე ჩემი იდენტობის გრძნობა ნაციონალური ძალიან ძლიერი მაქვს და ის არ არის ასე ძლიერი ის გრძნობა, ის არის რაღაცა საერთო ზოგად ღირებულებებზე და გლობალიზაციისთვის, ინტეგრაციისთვის აუცილებელია რომ მე ის მაღლა დავაყენო ჩემზე, მაგრამ ჩემში ეს იწვევს პროტესტს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ შენ მე მართმევ ჩემს იდენტობას და მე არ დავთმობ ჩემს იდენტობას, თუ შენ ისეთ სისტემას მოიფიქრებ, რომ მე ჩემი იდენტობას მაქსიმალურად ვინარჩუნებ შენ სისტემაში, აი იქ შეიძლება ვილაპარაკოთ.
ძალიან საინტერესოა. ძალიან.
მე ვფიქრობ, როცა ამოიწურა და ჩვენ შეგვიძლია ბატონ რისმაქს დიდი მადლობა გადაუხადოთ. მე ვფიქრობ, რომ
საინტერესო
საუბარი იყო ჩვენი მსმენელებისათვის და ჩვენი მაყურებლებისათვის.
დიდი მადლობა.
გმადლობთ.